Zem Lielbritānijas karoga kuģojošais Zviedrijas kompānijai piederošais naftas tankuģis Stena Impero vairāk nekā divus mēnešus pavadījis aizturēts Hormuza šaurumā. Taču pirmdien Irānas valdība paziņoja, ka nosacījumi, lai naftas tankuģis varētu tikt atbrīvots, ir izpildīti un tas var doties tālāk. Juridiskais process ir noslēdzies, teica valdības pārstāvis Ali Rabieji. Viņš gan neprecizēja, kad tieši kuģim būs ļauts doties ceļā. Šovasar 19. jūlijā tankers bija ceļā uz Saudu Arābijas caur strateģiski svarīgo Hormuza šaurumu, kad Irānas revolucionārā gvarda to aizturēja, apsūdzot par starptautisko kuģošanas noteikumu pārkāpšanu. Irānas varas iestādes paziņoja, ka Stena Impero šaurumā sadūries ar zvejas laivu, bet nav atsaucies uz signālu par nonākšanu briesmās, kā arī pēc sadursmes izslēdzis transponderi. Toreiz Teherāna zem apvienotās karalistes kuģojošo tankuģi aizturēja dažas stundas. Pēc tam, kad Lielbritānijas aizjūras teritorijas Gibraltāra tiesa par vēl 30 dienām pagarināja Irānas tankuģim Grace 1 noteikto arestu. Tas bija aizturēts Gibraltāra šaurumā saistībā ar aizdomām, ka vedis naftu uz Sīriju, pārkāpjot Eiropas Savienības noteiktās sankcijas pret Damasku. Irāna toreiz noliedz, ka aizturēja Stena Impero atbildot uz sava kuģa aizturēšanu Gibraltārā. Augusta vidū Irānas kuģis tika atbrīvots. Uz Irānas aizturētā tankuģa Stena Impero atradās 23 apkalpes locekļi. Septembra sākumā humāna apsvērumu dēļ tika atbrīvoti 7, tostarp Latvijas pilsonis. Tankuģis pieder Zviedrijas kompānijai Stena Bulk. Tās vadītājs Eriks Hanels svētdien paziņoja, ka sagaida drīzu kuģa atbrīvošanu, taču vienlaikus bija piesardzīgs savos izteikumos. Tankera atbrīvošanu var uzskatīt arī par Teherānas mēģinājumu radīt pozitīvāku fonu brīdī, kad Irānas prezidents Hasans Rouhani pirmdien devās uz Ņujorku, lai līdz ar citu pasaules valstu līderiem piedalītos ANO ģenerālajā asamblejā. Pirms iekāpšanas lidmašīnā Rouhani norādīja, ka Irānai ir svarīgi piedalīties sanāksmē un veft sarunas dažādos līmeņos, lai viņa vārdiem paskaidrotu sarežģīto situāciju reģionā. Šomēnes spriedz atkal sāsinājās pēc uzbrukuma ar droniem nozīmīgai Saudu Arābijas naftas pārstrādes rūpnīcai un naftas atradnē. Atbildību par uzbrukumu uzņēmās kaimiņvalsts Jemenas hutiešu nemiernieki, pret kuriem Saudu Arābija vairākus gadus īsteno gaisa uzlidojumus. Tomēr Savienotās valstis un Saudu Arābija paziņoja, ka Irānu uzskata par atbildīgu par notikušo uzbrukumu. Gīns Moliņš, Latvijas Radio.